La transsaharienne, la route de l'unité africaine qui traverse 6 pays africains de l'Algérie au Mali, Tunisie, Niger, Nigeria et Tchad. Côté algérien, la RN1, un projet réalisé à 70%. Abdelmalek Sellal appelle justement à accélérer la cadence pour la réception du projet au plus tard au deuxième trimestre de l'année 2018. Un projet.
هذا الطريق راح من جانب الاقتصادي نعاود ناكد راح تلعب دور اقتصادي قوي قوي جدا سا سكي با اسوري لا ميزون اوفر تاع لا باز لوجيستيك كي بريفي دون لا ولايه دو ميديا ابو غزول باسكو بوغزول اختصاص تاعها هو باش تكون قاعده لوجيستيه لان استرناك سنترال الطريق الوطني رقم 1 لا روكاد ديو بلاطو دونك من تما لين نقدر نفجر كل توزيع السلع
À l'université Yahya Fares, au centre de calcul intensif, le Premier ministre exhorte les responsables locaux à rentabiliser la formation, rentabiliser la recherche au service du développement.
La recherche pour la recherche, ما تساعدناش في الوقت هذا احنا عندنا دي بروبليم اللي طرحوا يوميا على المؤسسات وعلى المقاولات بصفه عامه خصنا نربحوا الوقت باش نربحوا الوقت نستغلوا هاد سون دو كالكول 8000 مليار دوبيراسيون سي نور ولازم لازم يخدم 24 سنه على 24 ساعه دونك يفوت تجريو تروحوا تشوفوا مع سوناتراكسيون الغاز مع كل مؤسسات خاصه والعموميه شفنا من اكبر مشاريع اللي قاعدين ننجزوها في الجزائر نتاع دوك لي فياديوك وهذوك لي تونيل نتمنيت الجامعة الجزائرية تكون حاضرة باش يتعلموا كما داروا في قسمتنا لازم الجامعة تنفتح شوية يا الفا ما تستناش يجيو يقولوا لها من فضلك روح يخدم لنا انتوما تروحوا تروحوا
أعل أوامريش une ferme pilote de l'agriculture pour le Premier ministre Abdelmalek Sellal. La production et la productivité restent une priorité. Il appelle à réaliser des partenariats pour concrétiser les réformes économiques engagées par l'Algérie, rentabiliser notamment les terres agricoles. De Médéa, Mohamed Saïm, Alger Chaîne 3.